Hei og velkommen til dette webinaret / podcasten som spilles nå med et samarbeid mellom Skifter og Entrepedia. Vi så heldige å ha med oss Geir Førre, som blant annet står bak tjenesten Entrepedia. Og i dag skal vi snakke om det vanskelige temaet «Når skal man gi seg som leder i selskapet man har gründet?». Men først, Geir, kan du kort beskrive hva Entrepedia for noe?
Entrepedia altså, to år om bakgrunnen på Entrepedia først, og det var jeg jo seriegründer selv og investor i enda flere selskaper, og hver gang jeg har startet opp et selskap eller når jeg har investert i et nytt selskap, så har jeg savnet en verktøykasse med best practice, både på maler, dokumenter, what to do, not to do, for egen del, og det var egentlig opprinnelsen på ideen bak Entrepedia, og så har vi tenkt at vi skulle lage den i mange år, og så har vi aldri fått det til, fordi det er en veldig tung oppgave å gjøre det. Og så fant vi ut at vi bare måtte starte et selskap og legge det presset på oss selv på at og si til omverdenen at denne her er på vei, og den skal vi lage ferdig, og da det klarer å holde motet oppe, og etter hvert så skal vi klare å fullføre denne på en veldig god måte, og håpe og tro at dette skal bli en kjempebra og viktig verktøykasse for Startup Norge. Og for selskaper som har store ambisjoner og vil opp og frem.
Yes, det var en bra pitch. Nå skal vi gå rett på sak, for du er jo en kjent styreleder, og du er kjent for å kanskje være litt røff i kantene. I selskapene som du har vært involvert i, så har det jo tilnærmet årlig blitt byttet ut gründere og ansatte CEO-er i selskapene. Og hvordan kommer man frem til at gründeren nå må steppe ned fra lederjobben?
Ja, det var et... Ok, la meg først da si litt om dette er en myte eller sant, og det du sa. Nå har ikke vi byttet leder i alle selskapene hvert år, for da tror jeg styreleder burde vært byttet ut også for lengst. Så, men... Jeg har jo blitt omtalt som styreleder fra helvete innimellom, og det på tross av at... Jeg tror de gründerlederne som etter hvert ikke er gründerledere lenger, men som fortsatt er viktige bidragsytere i selskapet, kan nok kjenne på den følelsen i en sånn situasjon hvor det skjer, at en kan oppleve det som at en er en styreleder fra helvete. Men fakta er at fra jeg begynte som investor på heltid i 2015, og det året investerte vi i fire nesten nystartet selskaper, så har vi byttet ut leder minst en gang i samtlige av de fire, og i tre av de faktisk to ganger. Så det er noe sannhet bak denne. Det er ikke en myte, det er sant. Og så er det vel mer interessant hvorfor og hvordan og liksom, hva er refleksjonene bak det, konsekvensene av det og effektene av det er vel mer interessant egentlig enn statistikken, men statistikken er reell nok den, men jeg må si det da før vi går videre, jeg er gode, uten unntak da, ekstremt gode venner med alle de gründerlederne som var der, og de fleste av de er jo faktisk i sentrale roller i selskapene fremdeles, og den ene som ikke er der, han sitter i styret i selskapet, og vi er kjempegod venn med han også, så det kan være litt tøft når sånne situasjoner skjer, og så hvis det skjer med god respekt, så kan vi være gode venner etterpå også. Så nok om det, men jeg ser litt dette litt som at det skjer lederbytter i selskaper, det er på en måte litt sånn name on the game. Hvis du tar til og med modne selskaper, der sitter lederen i gjennomsnittlig levetid for en leder i et børsnotert selskap. I hvert fall for noen år siden så var det en 3 år. Det var gjennomsnittlig fartstid på en leder i et børsnotert selskap. Så at det skjer lederbytter i selskaper, det er mer naturlig enn unaturlig. Og selvfølgelig så har vi alle, når en er gründer, og det har jeg vært to ganger også, og jeg klarte så vidt å holde ut og ikke bli buttet ut på mine reiser, så er det mer unntak egentlig enn reglene. Og så har vi jo alle bilder av, sånn som for eksempel da Mark Zuckerberg da, i Facebook. Han er fortsatt leder i Facebook, men han er jo egentlig ikke det. Han er jo bare en galjonsfigur. Det er en annen leder i selskapet. Så selskaper som som på en måte bryter lydmurene veldig raskt av, enten fordi de flinke, eller fordi de heldige, eller uansett av hvilken grunn lykkes med det, de har råd til å ha grunderen fremdeles som en galionsfigur, som en leder, og så kan det være noe andre som reelt sett leder selskapet. Men hverdagen for oss andre dødelige, da, og andre dødelige selskaper, er slik at de fleste selskaper lykkes jo ikke. Og i mitt hode ser det, jeg tror det er den viktigste rollen vi har faktisk hatt som aktiv investor i de selskapene vi er engasjert i, er nettopp vår evne til å kunne gjennomføre slike ting. Fordi på generell basis skal du ha flaks, altså. Hvis når noen starter et selskap, og den som da blir utpekt eller velger seg selv til å være gründer, skal ha litt flaks for at akkurat den personen som egner seg til å lede selskapet ned i veien. Og Så det er liksom det perspektivet vi har på det, og som egentlig et bra perspektiv for gründeren og gründerlederen også, at det selskapet det dreier seg om, det er ikke liksom personlig for den ene som tilfeldigvis ble valgt i seg selv eller ble valgt til å være leder.
Men hvordan, kan jeg bare få avbryte
litt? Det er litt viktig å få når en starter et selskap, det saken dreier seg om selskapet, ikke oss som individer.
Ikke sant? Men hvordan kommer man frem til at gründeren må steppe ned fra lederjobben? Altså, hva er tegnene som tyder på at vedkommende må ned fra den stolen?
Ja, det er jo et veldig bredt og vanskelig spørsmål. La meg ta avmystifisere en ting først. Og det, når dere, Lukas, i media skal omtale sånne lederbytter, og vært noen av de sånne saker det siste, altså, og jeg skal ikke gå inn på de, for jeg kjenner ikke de sakene, men min feeling er at det ofte fremstilles sånn at det er et personlig valg som den personen har kommet frem til, og det er det jo veldig sjelden. Jeg har faktisk opplevd det, at det har vært et personlig valg for noen, og selv tatt initiativet til at vi må finne en annen løsning, men det tilhører sjeldenhet. Det realistiske er at det er et styre bak der som har tvilt seg frem til over en tid at vi må gjøre noe sånt, og finne ut av det forhåpentligvis, og i beste fall og forhåpentligvis i god tone da, og igjennom en prosess med den det gjelder. Og der er det jo, så det er styrets ansvar å se disse tingene her, og vite det, og ta disse aksjonene. Men så er det jo sånn at dessverre da, i veldig mange selskaper, så er det ikke voksne hjemme i et styre, enten fordi gründeren ikke har valgt å ha et styre, eller de har satt seg selv inn i styret, eller at det er co-founderen som ble styreleder, og den som ikke ble leder, den blir styreleder, og da har du en sånn gordisk knute som du aldri finner ut av sånne spørsmål. Så der. Hvis dere grunner å starte et selskap, så tenk at dere har ulike roller. Dere er aksjonærer. Aksjonærene skal velge et styre. Der må dere primært tenke at ikke velg dere selv til å være styreleder i hvert fall. Finn en ekstern styreleder. Sørg for at styret har flertallet av de som sitter i styret er eksterne, enten representert av de investorene dere har, eller uavhengige styremedlemmer. Og så kan det kanskje være sånn at en eller to gründere kan sitte i styret en stund, men ikke la det være hovedreglene til gründeren som sitter i styret. Så punkt 1, for at sånne prosesser skal kunne skje på en god måte, og at det skal være noen voksne hjemme til å vurdere det, derfor det ligger ikke i vår natur som mennesker å vel bytte ut oss selv. Jeg tror det nesten aldri skjer, fordi vi vil alltid tenke at ja, men jeg har tenkt også, mens jeg var gründerleder, om et par år så skal jeg gi meg som leder, jeg skal finne noen andre. Men før det, så skal jeg løse alle problemene, sånn at den lederen kommer til dekket bord. Ja, men det er fint det, men hvis det ikke er en riktig leder, så skjer ikke det. Du får aldri løst de problemene. Så det er en umulig ting, men det er også umulig å forvente at den som sitter i stolen skal finne ut dette selv. Du trenger voksne hjemme, og de voksne er i et styre, og da trenger du en styreleder for helvete noen ganger, kanskje, eller en styre for helvete som tør å evne å se og ta en sånn prosess og gjennomføre det.
Hvordan skjer det en sånn, altså du nevnte at det i størst grad kom altså ovenfra ned, altså fra styret, og det tilhørte sjeldenheten at det var selve gründeren som ønsket å gjøre det, selv om man kan lese det i media, men det er sånn klassisk bruke mer tid med familien, som alle vet bare er tull. Men tenker du at gründere selv bør altså hele tiden vurdere altså seg selv som en primært som en aksjonær og se på I hvilken grad det riktig at man beholder da lederjobben altså bør man vurdere seg selv jevnlig
altså som gründer nej du skal ikke først og fremst tenke deg selv som aksjonær du aksjonær også men du skal først og fremst tenke på deg som en selskapsbygger på en måte uavhengig av hvilken rolle du har Og ta Henrik Schumann Olsen da, som et eksempel, som var gründer lederen I et av mine porteføljeselskaper Civit. Fantastisk fyr, fantastisk visionær, utrolig god forsker, utrolig til å se ting, finne ting, se hva fremtiden bringer. Som da hadde null erfaring med å være leder, null erfaring med alle de prosesser, alt det når han startet det selskapet. Så ikke han leder I dag, men han vi fikk inn etter hvert ja, først en da, som ikke funket og så måtte vi få en til og som heter Thomas han som nå som en fantastisk god leder for selskapet og har et fantastisk godt samarbeid med Henrik som da CTO I selskapet så det liksom en sånn solskinshistorie og så tror jeg at kanskje Henrik når etter hvert om noen år når han har vært CTO og sett og vært med på den reisen altså, han har lært så utrolig mye at det Jeg ser ikke mot for at han kan være leder, hvis han skulle, mot formodning skulle finne på å starte et nytt selskap, kan være leder neste gang og ha nok erfaring til å gjøre det. Nå vet jeg ikke om jeg svarte helt på spørsmålet ditt, Lukas, men du får prøve igjen.
Altså, du fikk I hvert fall svart med en solskinshistorie på hvordan det ideelt sett kan foregå, men la oss ta andre siden av det. Har du vært borte I situasjoner hvor det ikke har vært en solskinshistorie, og hvordan kan du beskrive hvordan den prosessen var? Uten å nevne navn, trenger ikke nevne navn.
Jeg føler at alle faktisk har blitt eller ferdig med å bli solskinshistorier alle sammen. Men det jo en tøff ting som fordi det og jeg kan bare se for meg selv den gangen jeg var gründerleder at hvor vanskelig det hadde vært å på en måte gi fra seg den posisjonen, den stolen da. For det personlig også. Men hvis det sånn at det riktig og du får en god leder og selskapet blir en suksess jo alle bare kjempehappy til slutt ja? Da det bare gøy da. Det også derfor at dette, alle disse ferdene å bli solskinshistorier for alle selskapene som vi investerte I 2015 så var det det året vi begynte har blitt eller ferdene å bli betydelig suksess alle sammen Så kan du si målet hellige midlet, og da alle glade til slutt.
Ja, jeg har et inntrykk av at I flere av de tilfellene du har vært borte I, så fortsetter gründeren I selskapet, men I en annen rolle.
Det har uten unntak vært sånn, og så det I kun ett tilfelle I Ardok, for eksempel med Magnus, som en fantastisk fyr og en fantastisk gründer, ja. Som da ikke lenger I selskapet, men det var like mye hans, det hans eget ønske, og han ville gjøre noe annet. Men han sitter I styret og en kjempeviktig figur, og sentral I den videre utviklingen av Ardok fremdeles. Så, men med unntak av det, så alle fremdeles fulltidsansatte I selskapet I en viktig rolle.
Nettopp, og noen kan jo tenke at det kan by på noen problemer, at det en sånn syvende far I huset, som har vært med å bygge det og har en eller annen en form for moralsk standing da, I selskapet. Hvordan fungerer det forholdet da mellom en ny CEO og da gründeren, som har en rolle da, typisk sånn spesialrådgiver eller hva det måtte være?
Ja, spesialrådgiver, det også en myte knyttet til, for det også en sånn der graceful departure.
Var det ikke det Magnus hadde?
Men når vi snakker om en sentral rolle, så ikke det spesialrådgiver, men at du sitter som en CTO eller en CPO eller en whatever, CX, et eller annet. Det er helt avgjørende det, og derfor så sånne gode prosesser å finne disse lederne, du gjør jo ikke det helt over hodet på de personene det gjelder. En begynner jo med at temaet kommer opp, og en må gå litt forsiktig fram, og målet må være at den som gründer og leder da, i underveisprosessen blir enig I dette, og omfavne det og blir en del av prosessen med å finne en ny leder og gjennom det så får vi også sjansen til å se hvordan og teste ut kemien mellom ny leder og gründeren og bank I bordet slik situasjonen nå, så har vi fått det til da, i alle tilfeller. Mm.
Jeg vil bare minne folk på om at de kan stille spørsmål, så det typisk, I sånne typiske altså norske forsamlinger, så det ingen som tør å stille spørsmål, men vi ikke så mange her I dag. Og
jeg kommer ikke til å bli sur hvis ingen stiller spørsmål.
Ja, og vi har navnene deres, så da
må man trykke på en svartliste. Ja, jeg
Så du har jo selv vært gründer, og vi, hvis vi prøver å se tilbake da, til den tiden du var gründer, hvis da styreleder hadde fortalt deg at du måtte forlate altså den sjefstolen, hvordan tror du du ville reagert på det?
Jeg har aldri opplevd det, men jeg tror jeg var nære på å oppleve det I mitt første selskap Chipcon. Jeg startet det sammen med to kolleger i 1996, det begynner å bli noen år siden. Da var jeg 27 år, og det var mine to medgrunnere også. Jeg ble overrasket den dagen de pekte på meg at de mente at jeg burde være leder av selskapet når vi startet det, men så jeg så aldri på meg som en, den gangen som en som var noen leder men uansett da så den reisen var jo 10 år og ble en kjempesuksess og sikkert litt flaks fordi vi visste jo ikke hva vi holdt på med egentlig utenom det faglige da men på det å bygge selskap kunne vi ingenting om så det var learning by doing Og I retrospekt så har jeg sett at jeg var jo 5, 6, 12, 18 måneder bak alle problemstillinger vi hadde. Altså jeg skulle ha, som leder skulle jeg ha lugget foran og tenkt hva kommer ut neste sving, hva blir den neste utfordringen. Og alle disse skrittene ble en store mentale barriere så, som gjorde at ting gikk litt saktere, beslutningene kom litt senere og kanskje ble litt sånn omveier og, klønt, og noen klønte beslutninger og sånt også underveis. Så ingen fortalte meg at jeg ikke hadde tillit på noe tidspunkt, men det er jo et tegn når det kommer inn en ny styreleder, og den nye styrelederen vil gjøre en sånn 360-gjennomgang. Og jeg visste ikke så mye om det den gangen, jeg var en novise, men underveis I prosessen så skjønte jeg at antageligvis betyr det at styret lurer på om jeg riktig leder videre. Som sagt, ingen sa det, jeg hadde satt pris på om de hadde sagt det, men jeg skjønte noe etter hvert da. At det var det som var I ferd med å skje og tenkte kanskje det var riktig fordi jeg hadde jo følt at jeg hadde utfordringer opp etter der men da ble løsningen veldig enkel da fordi at akkurat da så bankte Texas Instrument på døra og ville kjøpe selskap og da synes jeg det var en helt strålende idé så det løste seg veldig fint Og da når jeg startet et halvannet år senere mitt selskap nummer to, så fra derfra og de 7 årene da, så følte jeg at det lå 6, 12, 18 måneder foran organisasjonen og foran utfordringene. Det var en helt annen situasjon å være I. Så refte jeg sammen om Henrik og Siv I de sted, så det å ha vært med på en reise og sånn, kan være det som gjør forskjellen på om du som gründer kan klare en hel reise eller ikke, hvem vet.
Yes, da har vi fått inn et spørsmål her fra Kristin I Boldbooks. Hvilke egenskaper / kompetanse mener du viktig hos en ny CEO som skal overta ledelsen I en startup / scale-up?
Ja, altså, da vi fort inn på å svare på hva er en god leder, eller hva synes jeg en god leder. Det jeg setter veldig pris på med ledere, og som jeg synes viktig at en leder I stand til å sette en retning. Og sette retning betyr også å ta beslutninger, det betyr evnen til å si nei til mange ting, for hvis ikke du sier nei til mange ting, klarer du ikke å sette en retning. Og så det ikke sånn at en god leder bestemmer og beslutter alt dette selv, en god leder skaper det eierskapet til den beslutningen I blant sine medgründere eller lederteamet da. Husk på at det å være gründer ikke en stillingsinstruks eller en stillingsbeskrivelse. Det bare betyr at du har startet selskapet, men altså du leder teamet da. Og styre, altså skape eierskap I styret, og blant aksjonærer, og for så vidt I samfunnet for øvrig. En som sammen med organisasjonen klarer å sette en retning og skape begeistring for den retningen, det som 50% av jobben. Som leder. Og den andre å være CEO fra helvete. och sørge for at den holder både seg selv, ikke minst, og folk rundt seg accountable for de målene og de milepælene man har satt seg. Og rett og slett sørge for den disiplinen på gjennomføring av det hele. Det er en kort å trekke på, jeg mener en god leder, men det er jo, altså er det viktig å være menneske opp i dette da, og forstå folk, for det dreier seg om å lede mennesker, og ingen er jo perfekte, og det å være god med folk, forstå folk, evne å sette seg inn i andre situasjon, er en viktig ingrediens, og så jeg setter, personlig så setter jeg enorm pris på transparens og ærlighet, og som styreleder da, eller som en del av et styre, så fungerer det alltid jævlig bra, unnskyld uttrykket, når du har en CEO som snakker mer om problemene og utfordringene som finnes der, og ønsker å spørre om hva løsningen kan være, enn de som prøver å skape en fasade, og prøver å beskrive seg selv og selskap og status bedre enn det er. Det siste der er en skikkelig turn-off. Så,
ja,
så ærlighet og transparenhet er sånn, i mine øyne ekstremt viktige personlige egenskaper som menneske og som leder.
Ja, nå Kristin presiserte dette med om det er noe annerledes å lede en tradisjonell etablert bedrift versus å lede en startup scale-up, altså et selskap som er i en forrykende vekst. Er det forskjellige profiler, eller tenker du at ledelse er universelt, man funker begge steder?
Nei, ledelse, altså lederegenskap er noe ganske universelt, og så er det sånn at folk, ulike typer, egner seg i de ulike fasene. For eksempel så tror jeg en leder for et veldig stort, modent selskap som har vært der nå, helt aldri kunne starte et selskap selv. De har rett og slett ikke egenskapen til å gjøre det. Og på samme vis så er det de som er dumme nok til å finne på å sette i gang noe helt crazy, vilt, nytt selskap. Hvem vet, kanskje ikke de har alle de egenskapene som trengs for å lede det når det 100 eller 200 ansatte, og det er mye sant i det, men i bunn og grunn så tror jeg at de tingene jeg sa om ledelse passer, hvis du har de egenskapene, så passer de egentlig i hele løpet, men det er jo men det er klart at du en skal være litt mer sånn optimist, tror jeg, som er en viktig egenskap, bare det å være i stand til å starte noe og ikke se alle fallgrubene, for du kan ikke se alle grunner til at ikke dette skal gå bra så mye i begynnelsen, for da tar du aldri skritt å starte, du må være liksom blåøyd og naiv. Men det å være blåøyd og naiv når du har 200 ansatte og et børsnotert selskap er en veldig dårlig egenskap, så det er liksom og det er en stor spennvidde i det da. Så ja, det er litt forskjell, men det er flere likheter enn forskjeller.
Yes. Jørn, du kan vel unmute deg selv og stille spørsmål, hvis du har det.
Ja, takk. Det er veldig spennende, Geir, å høre på deg. Nå tenkte jeg skulle stille litt spørsmål som er litt sånn mer komplekst, fordi det er litt sånn med egen erfaring i bånd. Og så vil jeg gjerne høre litt din egen refleksjon og om du har opplevd det selv, da. Vi startet Videonor som nå Whereby. Som da en vekstfase. Og når du starter et selskap som grunner, så synes jeg veldig enig i det du inne på her. Man må ikke stigmatisere, fordi alle grunnerne har passion for noe, og er flinke til forskjellige ting. Men veldig mange grunner har jo en visjon på det de starter. De har på en måte et bilde av problemet som skal løses. Og den visjonen, hvis den er såpass stor, så lærer du tidlig at du må, mens du bygger den, så må du gjerne begynne å tjene penger tidlig. Og hvis du gjør det underveis, og du begynner å tjene ganske mye penger, så er det å balansere det her som er gjerne fokus på å tjene penger, og drive innovasjon og FoU, for å fortsatt ha fokus på visjon. Min erfaring er at det første selskapet, så begynte vi å tjene penger, og så begynte det fokuset å ta mer og mer plass, som gjorde at de andre større ting i den visjonen, det måtte vi skape i nye selskap, rett og slett, fordi det tok for mye plass i ett selskap. Så det her med fokus på pengene versus fokus på den større visjonen å lage nye produkter, det var en vanskelig balanse, fordi man ser at man begynner å tjene penger, men samtidig så ønsker grunner kanskje å bygge videre på visjon. Jeg vet ikke om du har opplevd det selv.
Nei, men jeg skjønner veldig godt hvorfor, hva spørsmålet ditt, men jeg ikke enig I premisset på spørsmålet ditt, fordi at det ikke sånn at jeg skal... Det en del grunder som jeg har møtt, og sikkert vært der selv også, at jeg har tenkt at ok, nå skal vi bare gjøre dette og tjene penger på det, fordi, og så skal vi bruke de pengene på å gjøre det vi egentlig skulle gjort, eller og sånn. Men det et feil premiss, da. Fordi hva du skal tjene... Det ikke viktig å tjene penger, med mindre du tjener penger på det som viktig for det selskapet skal gjøre. Altså, du skal ikke... Du skal ha fokus... Og du skal ha en plan og en visjon for selskapet, og så må du tjene penger langs den aksen på den visjonen og det du skal gjøre. Og for eksempel da, hvis du, ok, la oss si du at du tenker at ok, nå skal vi starte et selskap, nå skal vi jobbe litt som konsulenter, og så parallelt med det så skal vi begynne å lage et produkt eller en eller annen tjeneste. Veldig, veldig vanskelig kombo, og har sjelden sett at noen har fått det til, eller har ikke selv erfaring på det. Så du må på en måte bare være beinhard og bestemme deg for hva du skal gjøre, og så må du tjene penger på det du skal gjøre. Du kan liksom ikke tenke at det vanskelig nok å tjene penger, og det vanskelig nok å bygge et selskap med en visjon og en klar retning, om ikke de to skal sprike fra hverandre. Det helt umulig, det. Så jeg tror du tenker litt feil. Jeg tror du må tenke at det selskapet du driver, som har en ambisjon og en visjon, du må tjene penger langs den aksen der, og ikke noen annen aksje.
For hva ulempen ved at man gjør som da Jørn har gjort og egentlig har hatt delvis suksess med hva ulempen med det, Geir?
Nei, det så klart at du kan lage nye selskaper, og det jo name on the game for mange grunner, at det seriegrunner og sånn, men hvis du da, Jørn, skulle for eksempel være leder og ha et bein i begge de to leirene, både det selskapet gjør, og så skal du gjøre noe annet. Men du er bare en Jørn, og det å lykkes med et selskap, det er 200% stilling, det. På ett av de, og du prøver å dele de 100 på to, det går ikke det, det 50 det. Du trenger 200 i ett, Jørn, så... Jeg tror likevel premisset er feil, da, så du må liksom det all in på det du gjør, og så kan du eventuelt gjøre noe annet en annen gang.
Ja, og du helt rett I det, og det, jeg vil bare høre refleksjon, fordi man lærer jo mye fra første selskap til siste selskap, men noe av nøkkelen jo alltid å ansette folk som potensielt kan bli flinkere enn deg selv, fordi til å begynne med så du gjerne, du har mange hatter, og på samme måte som man hørte før, så det å være en gründer, det var liksom negativt. I dag så det snudd.
Det var kriminellt når jeg, rett når jeg begynte min gründer. Så var det synonymt med å være banditt.
Ja, og det litt det samme hvordan, Lukas, du setter på spissen da, at det blir liksom sett på negativt å slippe andre til. Jeg tror stikk motsatt. Mange investorer ser verdien av at du har gründere som har et reflektert forhold og slippe til folk som kan bli flinkere eller har gjerne interesse og talentet til å ta nisjeoppgave, enten om det å lede eller å være produktdesigner eller om det å selge. Så det tror jeg, det ser vi gang på gang. Men det å være moden nok til å slippe folk til, det litt av nøkkelen, fordi du klarer aldri å gjøre alt alene. Så det å bygge team, det som vi lærte I forsvaret, det handler hele tiden om å løse oppdraget og ta vare på dine menn, og du må nødt til å slippe til flinke folk, det har du mye igjen for.
Jeg har nå kommet på et godt eksempel, Jan, så du nevnte forsvaret her. To karer som også har bakgrunn fra forsvaret, Per Magne og Bjørnar, de var grunderne av Airtight. De kom til oss og pitchet på oss i fjor sommer, og pitchen deres var omtrent sånn som det. Vi kunne godt tenke oss kanskje ha dere som investor, and by the way, så sa Per Magne, jeg har ikke tenkt å fortsette å være leder, og så sier Bjørnar, jeg har ikke tenkt å fortsette å være CTO, vi skal få noen andre som skal gjøre det, og det var litt sånn, veldig overraskende, punkt 1, men det var ikke noe turn-off, fordi det jo en sånn, veldig sånn ærlighet og transparenthet og der ligger en del muligheter I den type holdninger da. For da kunne vi begynne å tenke ok, kjenner vi noen som kunne være en perfekt match med disse guttene her som skikkelig flinke på å komme dit de og skikkelig flinke på dette og og är ydmyk nok til å se seg selv og ønske seg selv i en annen rolle. Nå ble jo det enden på å vise at Airthings kjøpte det selskapet da, så det ble jo en fin løsning for de gutta og Airtight. Men eksempel på det du sier der, Jan.
Mm. Det andre som har et spørsmål? Nei, du kan tenke litt på det, så kan vi gå videre. Kommer. Ja, Christian. Du kan unmute deg selv først.
Yes, der. Kan dere høre meg nå?
Yes.
Hei, Christian.
Ja. Hei, Geir. Jeg heter Christian Nagel-Eriksen, og har grindet Skypass på NTNU's entreprenørskole. Takk for fint foredrag, Geir. Jeg lurer på en annen ting som går på en måte innsikt i hva som best for selskapet når det gründer selv. Og det går på situasjoner hvor du gründer selv og skal hente penger, og du har også mulighet til å investere penger i selskapet selv. Og det en situasjon som jeg kan se for meg at du har vært i noen ganger før, uten at jeg kjenner til hvordan det har vært. Men jeg lurer på hvilke ting, hvilke aspekter du har vurdert når du har tatt vurderingen på om du skal gå inn med penger selv, eller om du ikke skal gå inn med penger selv som den grunnleggende gründeren?
La meg ta min egen historie da. Når meg og mine to medgrunner har startet Chipcon i 1996, så eide vi ikke nåla i veggen, holdt det på å si. Men vi begynte som et konsulentselskap, og så ble vi et produktselskap etter hvert. Og vi klarte oss med ganske sånn moderat lite kapital da. Så det var aldri en problemstilling vi tenkte så mye på i det løpet. Men når vi startet selskap nummer to, da, så hadde jeg jo en exit bak meg, og jeg hadde 100 millioner kroner. Og var veldig forberedt på at jeg skulle investere mye av de i min neste startup. Ikke alt, og ikke så mye som jeg endte opp med å gjøre. Jeg startet av Energy Micro og ble investor i Prox Dynamics samtidig, og 7 år senere så hadde jeg investert 100 millioner til sammen i de to selskapene, og så hadde jeg 15 millioner kroner igjen på konto, og så var det veldig utfordrende i Energy Micro en periode, fordi det var ekstremt krevende, og det gikk bra, men det var ekstremt krevende, så jeg anbefaler ingen å sette seg i den situasjonen, for da kjente jeg virkelig det på pulsen og begynte å få angst for utfallet av det. Nå ble riktig nok begge de to selskapene, så jeg hadde investert 50 i hver av de da. Kjempesuksess et år eller to eller tre senere, så jeg fikk jo masse igjen for å ta den risikoen, men jeg har tenkt jeg kommer aldri til å ta den risikoen igjen. Så det er unødvendig, men hvis jeg sier at jeg hadde startet det selskapet hadde 100 millioner, og så skulle jeg gå til investorer og si, ja, men dere må ta all risiko her. Jeg kommer ikke til å bruke kroner. Det funker ikke heller. Så svaret vel at investorer og andre og ser veldig verdifullt på at gründeren er villig til å satse. Samtidig er det ingen investorer med hodet på rett plass som mener at en gründer skal sette hus og alt i pant og ta opp lån for å investere masse penger. Men etter evne og muligheter så er det alltid veldig positivt å gjøre det.
Ja, en replikk fra Christian.
Bare kort oppfordringsspørsmål. De gangene du da har gått inn som investor selv, og gått inn i en emisjon for eksempel sammen med investorene, har du da hatt en løsning for å prissette, altså har du da prissatt det du går inn med etter det de er villige til å gå inn med? Det er litt sånn interessant siden man har på to hatter på en måte.
Ja, altså i de fleste tilfeller så dessverre nesten uten unntak så har det vært førstegangsgründere vi har, de selskapene med førstegangsgründere vi har investert i, og ingen av de har hatt penger fra før, så det har liksom ikke vært en sånn kjemperelevant problemstilling. Så och som regel så har de en god så har de sitter de med de flesta aktierna för du kommer i position så det så situationen blir mer att diskutera vad en rättfärdig prising och hur mycket kapital som ska in mer än att det är en diskussion om hur mycket grundarna ska ställa upp med. Men så har vi ju sett då tillbaka till Henrik då som då var CEO och nu sitter jag i Civil. Han äger heller inte nåla i väggen. Men han rister lös en halv miljon hver gang det en emission på tross av att han har mer än nok egg i den kurven där som jo visar en hållning som en bara må bli glad i och så prøver vi å si til han at du vær nå litt forsiktig, du kan jo ha det litt godt under, du trenger ikke bruke opp alle pengene på å kjøpe nye aksjer i CV du har jo en del fra før men så han elsker jo holdningen, men det er jo ikke noe mål at folk skal sette seg i en situasjon hvor de risikerer for mye.
Ok, takk for svaret.
Yes, vi strener litt sånn off-topic her. For å dra oss litt tilbake igjen, så har Jonas stilt et godt spørsmål. Er det plass og tid i en startup til fagfornyelse av gründer i takt med utviklingen av selskapet? Eller er det bedre å bare hente inn talent som man vet funker?
Faglig utveckling av grundarledaren då ja. Tolkar spörsmålet.
Yes, att man kan
och okej, faglig utveckling i form av att bli ännu mer faglig expert än du allerede var, svaret är nej. Du kan hvis du är den som är grundarledare och skall se dig själv i den rollen en god stund och förhoppningsvis väldigt länge, så kan du glömma din fagliga karriärutveckling. Då ska du tänka på att lära allt du inte kan och bli bäst möjligt på det fortast möjligt. Och hvis du aspirerar till att hellre ha lust att gå på ett nytt kurs eller bli ännu flinkare fagligt, så är det bara då ska du med en gång tänka att okej, jag är inte rätt till vad jag säger, då ska jag spöra mig och finna ut om CEO-rollen är ledig i sällskapet. Och så ska vi finna någon som är intresserad i ledelse, intresserad i folk, intresserad i det kommersiella, intresserad i salg. Til å ta den rollen. Men jeg misforstod kanskje spørsmålet.
Jonas, du vil følge opp. Unmuter du?
Ja. Ja, nei, det gikk ikke på den videre udvikling av fagpersonen, men det at en del fagpersoner, for min del, jeg leder et selskap, der hedder Siberia, og er i bund og grund læge. Og den platform, som vi udvikler, er jo kæmpespændende set fra et lægemæssigt synspunkt og patientmæssigt synspunkt. Men når man har været gründer en stund, så kan man jo godt kende på, at den der fagkompetence på businessudvikling, på de kompetencer, kan man komme lidt til kort på, for det har ikke været en del af min lægeuddannelse.
Ja, men du har svaret helt klart. Ja, du må prøve at finde lærerarenaer da. Og det er flere måter du kan gjøre det på. Du kan prøve å finne å ansette noen i teamet ditt som skal være lederteamet som har mye erfaring fra før. Ta en mann eller dame med litt grått hår som har kanskje vært leder før og som kanskje gikk av med tidlig pensjon fordi de syntes de hadde tenkt at det var gøy og så fant jeg ut at det var ikke så gøy å være sammen med kona sin eller mannen sin hele dagen, og så begynner de å savne manesjen, men de har ikke lyst til å gå all in sånn som de var en gang, men kunne tenke seg å være litt sånn, og hjelpe deg da, på den videre reisen og med sin erfaring. Det er en veldig god modell, og så er det selvfølgelig å få et bra styre, men et styre skal være et styre, det er på en måte CEO-en sin overordnet, så du skal ikke liksom primære der er ikke at du skal få coaching, det skal være liksom det er et ledelseaspekt i det, ikke først og fremst coaching-aspekt. Og så er det også å finne og denne nettverk med andre ledere av selskaper som er i litt samme situasjon, og kanskje noen som har kommet lenger. Og det prøver vi å få til med våre portføljeselskaper, og har fått til at de begynner å coache hverandre, inspirere hverandre og hjelpe hverandre til med å bli bedre på ulike ting. Da. Så en sånn nettverkseffekt som vi etter hvert har fått til, og det er læring blant like menn eller like kvinner er veldig effektivt. Og så har jeg mindre tro på det å gå på kurs. Jeg har mindre tro på det å ta en MBA og tro at du blir så jævla god på businessutvikling av det. Så jeg tror det mer du må søke arena hvor livets lære og sånt er du blir eksponert for. Da er det bare å gjøre det. Det er bare å bruke masse tid på kunder, masse tid på utad. En leder skal jo bruke mesteparten av sin tid utad, mot kunder, mot markedet, og selvfølgelig nok tid innad til å være leder og inspirere og følge opp, men majoriteten av tiden går utad, og da er det learning by doing.
Ja, men svarte du på mitt spørsmål, for det er jo nettopp det, som jeg opplever litt i spørsmålet om, jamen, hvornår skal en gründer, hvor lenge skal en gründer bli i CEO-rollen, hvor lenge skal man bli der? Er det er spørgsmålet der også, om man skal som gründer netop gå en MBA, når man har gået stegende en vej, skal man begynde at lægge sådan mere titelmæssig klassisk kompetence på, eller er det i virkeligheden nok i livets vej? Og det har du svaret på, så det er det. Tak for det. Mm.
Vi har fått inn noen flere spørgsmål, blandt andet fra Johan, men før det spørgsmålet er det et andet spørgsmål og det lyder som følger. Har du erfaring med å bytte ut gründer i tidlig fase, altså før vekstfasen? Og i hvilken type case er dette en relevant mulighet?
Ja, absolutt. De fleste tilfeller har vært sånn. Fordi det er jo sånn at det er vanskelig å komme inn i vekstfasen, og har du først lykkes å komme inn i vekstfasen, så har du jo gjort mye riktig, og da er du kanskje den lederen som trengs. Så det er liksom forutsetningen det da, at du, altså et selskap uten god leder kommer ikke til å lykkes, det går ikke, nesten ikke an å se, for da skal du ha så mye flaks at det er helt utenkelig mye flaks. Og klarer du lykkes å komme inn i vekstfasen, så er det mye som tyder på at du er riktig leder. Så ja, det er helst det er typisk før det. Du har begynt å få omsetning, men er kanskje litt ufokusert, og du får liksom, ja, det er litt for mange ting som man ikke finner ut av og klarer å konkludere på og finne en riktig retning på, og som er da ofte grunnlaget for en endring, og så får du forhåpentligvis til da med en ny leder. Som ikke er noen garanti forresten. 50% av de tilfellene hvor vi har sammen med resten av styret og organisasjonen blitt enige om å ha ny leder, så har vi mislykkes på den ansettelsen. Det vil si noen måneder nede i løpet, så har vi konkludert at nei, men dette var jo feil, vi har tatt feil. Ikke at den leder, den grunnen burde ha vært leder, men vi har valgt feil ny leder. Og så har vi måttet trådte på nytt, og så heldigvis da, så har vi så langt alltid maksimalt trengt to forsøk før det har skjedd det da.
Men er det slik at du, i alle selskapene du har vært involvert i som styreleder, så har dette skjedd, eller var det...
Ja, med unntak av igjen da, det var Airthings, for der var det sånn at de kom til meg og sa at de ønsker meg inn som investor og styreleder, og by the way, selskapet trenger en ny leder, så vi ønsker at vi sammen skal finne en løsning på alt. Så ble det da Øyvind Birkenes da, som ble med meg som både som medinvestor og CEO inn i det selskapet. Så det var en litt annen situasjon.
Yes.
Men ja, med det unntaket der, så er det sånn i alle.
Yep. Så hvis man...
Altså ikke av de som vi har vært inne i noen år, da vi har... må ikke skal man vette av... folk har jo en tendens til å bli litt redd for meg da.
Ja, nei, altså, det er ikke så rart da med 80%.
Fordi jeg er handlekraftig og styreleder for helvete, men...
ja, altså når det er 80% sannsynlighet for at du mister jobben som CEO ved å få deg som investor eller styreleder, så kan man jo skjønne det. Samtidig så
var du... Men du kan snu på det også da. Ja. Altså hvis du får en fyrdag som investor, så er det garantert suksess. Så det er jo en annen måte å se
det
på.
Ja, det er jo... Ja. Yes, Johan har kommet med et spørsmål her, og det lyder som følger. Når man av ulike årsaker ikke har rett kandidat til rett tidspunkt, og noen må ta stafettpinnen for en kortere begrenset periode for å holde farten oppe, hvordan lykkes man best med en interim CEO-rolle, og hvilke fallgruber bør man være obs på?
Ja, altså, en interim CEO er ikke noe annet enn en CEO. Den er CEO i den fasen. Forskjellen er bare at du styrer har sagt at vi skal lete etter en ny permanent løsning, og Og i mellomtiden så vil interimlederen gjøre alle oppgaver som dreier seg om å være leder, så best mulig måte. Og ofte også, så vil jo styret også, hvis den interimlederen ønsker å bli vurdert som permanent, så vil jo selvfølgelig også styret vurdere den interim-CEO-en opp mot andre kandidater når sannhetens øyeblikk kommer. Så det er ingen forskjell på sånn sett å være interimleder og være leder. Alt er forgjengelig uansett. Vi dør en gang, og hvis du er leder, så skal ikke du være leder alltid, og vi skal ikke være styreleder alltid. Så alt er midlertidig her i livet.
Ja, filosofisk måte å se på. Det er mange flinke ledere med suksess, inkludert deg, Geir, skriver Martin Falk. Men de fleste foretrekker investor/styrerollen og deltar sjeldent operativt. Hvordan kan man skape en kultur i Norge hvor vi får disse tilbake i operative stillinger sammen med gründerne?
Ja, det var det Martin Falk i 360 Leader som driver og kritiserer meg for ikke stå på nok. Hei Martin. Mitt selskap nummer to holdt på å drepe meg. Jeg gikk på en psykisk smell. Varte ikke så lenge, varte noen måneder. Jeg måtte gå på medisiner og gikk til psykolog og alt mulig. Og vi valgte å prøve å selge selskapet i den fasen, og lykkes med det faktisk. Og når jeg var ferdig med det, så tenkte jeg at denne reisen holdt på å drepe meg. Hvis jeg tar en til, så kommer jeg til å ha så store ambisjoner, for det kommer helt garantert til å drepe meg. Så det var et sånn. Og så hadde jeg gjort det to ganger, og så tenkte jeg at kanskje jeg skulle utforske litt andre ting i livet, og sånn. Og så valgte jeg, jeg er jo entreprenør, så jeg vil jobbe så nær jeg kan det, og da ble det å være en sånn aktiv investor, da, og gå inn tidlig og være med i selskap og prøve å være en god sparingspartner og en aktiv eier i løpet. Så nå kommer jeg snart til spørsmålet litt, Lukas, men nå er jo hverdagen blitt så jævla busy, så jeg er omtrent tilbake der jeg var på det verste, for jeg har så mange selskaper og så mye som skjer. Men ja, jeg er enig med spørsmålet. Det er for mange latsabber i dette landet her, også blant tidligere gründere, og der er det liksom annerledes mentalitet enn det er i USA, hvor de går på gang på gang. Og også hvis du misslykkes i USA, så er det mye mer akseptabelt det å misslykkes, og da prøve igjen, mens hvis du mislykkes i Norge, så blir du mer sett på som en dust. Så det er jo veldig dumt. Vi lever jo på den grønne grenen i Norge, og det er litt sånn at vi skal være, i tillegg til å prøve å være gründere og gode ansatte, gode ledere, så skal vi være verdens beste far eller mor, og vi skal være verdens beste venn, og verdens beste ditt og verdens beste der. Vi skal lykkes på alle arenaer, og så har vi en tendens til å... Og det er ikke noe galt med det. Livet har mange fasetter, og jeg er sikkert alt for ekstrem den andre veien, og jobber alt for mye, og tenker alt for lite på andre ting. Men ja, men jeg tror for folks egen skyld, da, så er det jo... Jeg tror det er mange sånn litt sånn førtidspensjonerte, litt for rike gründere, som tenker at det er lykken, og så... blir det ganske kjipt, tror jeg. Så enten du må finne noe å bruke all din erfaring og all din kraft og sånn på en god måte for deg selv og for de rundt deg og samfunnet.
Yes, Kristin har et spørsmål som en oppfølging fra i stad, og hun lurer på hva hvis gründeren fortsetter i selskapet under ny CEO og samtidig sitter i styret? Blir det rotete?
Ja, det kan bli det, men det trenger ikke bli det, og jeg tror i alle de tilfellene jeg har vært selv borti, så sitter en eller flere gründerne, og i tre av tilfellene faktisk så sitter de, den som var gründer CEO, som ikke lenger er det, sitter i styret. Og hvis det fungerer i det daglige, i lederrolle, og at det finnes ut av, så fungerer som regel dette. Men det er bare viktig at en vet hvilken hatt en har på seg, når en er i ulike fora. Da. Når du er i styremøte, så er du styremedlem. Du er ikke en del av management-teamet. Når du er i det daglige, så er du en del av management-teamet. Du er ikke den overordnet til CEO-en. Hvis du klarer det, så går det som regel fint.
Ja. Du har jo da vært med på å sparke en del gründere ned fra lederstolen, og, men så sier du samtidig at dere gode venner I dag, ikke sant? Og det interessant. Så hvordan løser man det på en måte som gjør at man kan bevare et vennskap?
Ja, altså, vennskap, altså, jeg har jo aldri jobbet sammen med, og ville aldri jobbe sammen med mine beste venner. Så det jo mer gode kollegaer, gode medaksjonærer, gode ditt og gode datt. Hvordan du gjør det? Jo, du gjør ting med respekt for hverandre, og tar hverandre på alvor, transparente, ikke gå på, altså, er ærlig da I prosessen så tidlig som mulig og involvere så tidlig som mulig prøve å gjøre den som var gründerleder til en del av prosessen, til en del av det å velge hvem som skal bli ny leder altså rett og slett ta folk på alvor og gjøre det på en respektfull måte, tydelig men også respektfull måte da
Vi skal snart avrunde. Nå kommer jeg til å ta et spørsmål til, og så vil jeg gjerne ha et spørsmål til fra...
Men jeg har lyst til å komme med en oppfordring, og det at hvis du... Det jo, disse selskapene jo ofte dønn, nesten alltid dønn avhengig av disse gründere I mange, mange år. Så det at hvis en gründer sier om må gi seg, så det jo unntaksvis at det en fordel for selskapet at den skal ut av selskapet. Tvert imot, du kanskje dønn avhengig. Det kan hende at den gründeren, den som var gründerleder, fortsatt den, ofte den sånn viktigste personen og en forutsetning for det videre I selskapet. For det de som ofte bærere av visjonen og bærere av kompetansen. Så det litt å... Det bare lyst til å presisere det.
Det noen spørsmål? Så hvis ikke, så har jeg spørsmål her. Ja, nå kommer det en spørsmål inn her. I en kapitalinnhentingsprosess, hvordan og når kommuniserer for potensielle investorer at man som CEO og gründer ønsker å få inn en ny CEO? Vil dette oppfattes som negativt for noen? Og hvor tidlig I prosessen dialogen burde flagges? Og så vet du nevnte en situasjon som du hadde vært med på, hvor det hadde blitt flagget, men tror du da, altså tror du investorer generelt sett vil se på det som positivt?
Ja, det vanskelig å vite. Vi ser på det som positivt. Hvis det sant og det sånn, så det bare positivt. Men det vanskelig å svare for alle. Jeg tror det kommer litt an på hva type investor det. Hvis det rene finansielle investorer, så skremmer det nok vett av det. Og hvis det sånne som aktive, som også som ser på oss selv, som skal hjelpe til litt med selskapsbyggingen. Ikke operativt da, men fra et styraktig perspektiv, så synes vi alltid sånne ting er flott at folk ærlige og ydmyke, de sier noe om personene, og noen ganger kan det være faktisk en opportunity også, for vi har jo et nettverk, og noen ganger vet vi om folk som drømmer om å starte eller bli leder av et nytt selskap og har erfaring og sånn, kanskje vi kan være Kirsten giftekniv noen ganger, og at vi kan hjelpe til I den prosessen der, så For oss det bare positivt. Det kan nok, men å være for smart og for taktisk og liksom komme det dagen før du skal signere termsheet eller rett før du skal, det vil jeg ikke anbefale. Ta det opp tidlig, tror jeg, uansett. Du skal alltid være ærlig og oppriktig, så jeg tror svaret vær ærlig og ta det tidlig med en gang, og så får du briste eller bære med det.
Yes, da avslutter vi dette webinaret, som egentlig et samarbeid mellom Entrepedia og Skifter. Jeg synes du har svart ganske godt for det, Geir. Og så føler jeg også at vi har klart å polere kantene dine litt, som Oliver var så opptatt av før sending, som Geirs partner I Entrepedia. Tusen takk til alle dere som kunne delta I dag. Veldig gode spørsmål, og så kommer vi snart tilbake igjen med et nytt tema.
Tusen takk, veldig hyggelig.